2023-yilda iPhone 14 olgan yaxshimi yoki Acer Predator olgan yaxshimi demayman. Hammanglar aytasizlar iPhone 14 yaxshi deb. Chunki bunda PUBG o'ynasa bo'ladi. Lekini bor. Lekin Acer Predator Helios 300 da juda ham ko'p money topsa bo'ladi.
Qani bismillah.
Soatni ochamiz endi. Pichoq topa olmadik.
Voy, ketdi.
Voy. Voy. Abdullajon, shakarsan, shakar deydi-yu, mana qara, go'zallikni qara. Voy. Mana buni noutbuk desa bo'ladi. Protsessor eshitib turinglar. Core i7 12-chi pokoleniya, 12700H protsessor. 14 ta yadro, 20 ta poточный. 16 GB operativ xotira DDR5, 4800 MHz-li, 512 GB NVMe M2 SSD. Ekranni eshitib turinglar displeyga. Quad HD 165 Hz. Quad HD degani 208K. Qaranglar, G-Sync funksiyasi ham bor. Videokartasi RTX 3060. Hamma narsa chotki savmestni. Patetka klaviatura polностью RGB bo'ladi. Korpus bo'lsa full metallicki, juda ham prochni ishlangan. USB portlariga etmasa ham bo'ladi. Hamma port bor. Sizga nima kerak bo'lsa, o'sha port bor. Maksimalni ish uchun yoki o'yin uchun chotki. Bu noutbukni kimlar ishlatsa bo'ladi? Liboy sohada professionallar ishlatsa bo'ladi. Misol uchun 3D modelchiligi, 3D Max, Maya, Compass, Premiere Pro, After Effects, liboy programmada normal rezultatda ishlab bera oladi. Qolgan o'yinlarga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun Cyberpunk, Red Dead Redemption yoki Hogwarts Legacy. Narxini har doimgidek kommentariyada qoldiramiz.